подкасты «Радио Свобода».
Привитание. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – украинский политолог, директор Института сусветной политики Евген Махда. Евген, добрый вечер.
Вітаю вас. Добрый вечер.
Сегодня Украину наведали лидеры, так бы мовить, старой Европы. Это президент Франции, керовники урадов Немеччины, Италии и президент Румынии. Все эти политики упершиню с початку войны наведали Украину, наведали Киев, встретились с президентом Владимиром Зеленским. На ваш погляд, у чем была мета этого визиту, этого супольного визиту?
Честно кажучи, визит дуже цікавий. Більш цікавий за численні візити, які все-таки відбувалися до Києва з початку російсько-української війни. Я поясню, в чому річ. Навколо цього візиту було достатньо багато інформаційного шуму. Було сказано чимало слів про те, що лідери старої Європи приїдуть вимагати чи то капітуляції, чи відновлення переговорів з Путіним. Але все виявилось точністю до навпаки. По-перше, лідерів виявилось не троє, а четверо. До них приєднався президент Румунії Клаус Йоганіс. І Румунія, зауважу, достатньо послідовно на міжнародному рівні Україну підтримує. По-друге, президент Макрон наголосив, що не варто вимагати від України поступок для територіальних поступок для припинення війни. І всі, весь квартет, який був присутній сьогодні у Києві, наголосив, що підтримує надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі, офіційного кандидата. І тут ще один момент, на який варто звернути увагу. Перш ніж зустрітися з Володимиром Зеленським, всі четверо гостей відвідали Ірпінь, де зберігаються наслідки російського вторгнення. І я думаю, вони побачили наслідки цих воєнних злочинів, і для європейських політиків після цього закликати до якогось порозуміння з Росією, я думаю, було б все-таки занадто.
Ну, а тим не менш, ось праз некалькі дзён, праз тидзень, 22-23 червня адбудзецца саміт Еўразвязу. Саміт, на якім будзе разглядацца заявка Украины на вступление у Евразвяз. Рекомендации Еврокомиссии, какие она унесе у, керівникам державы. Я так пригадываю, что ранее и совсем недавно гучали голосы, причем именно от этих персонажей, которые были сегодня, от политиков, скажем, той же господар Драги сказал, что в Европе многие не хотят, чтобы Украина была чальцом Евразвязу. Сдается, представники Франции, той же Макрон и иншие чиновники наупрост сказали, что нет, это не вариант для нас. Вот теперь, что коренным чином изменилась их позиция, и они приехали повиншовать Зеленского, Украину, с тем, что они изменили позицию. Те там все-таки, Евген, как ты сказал, дьявол ховается в неких дробязях. Те это вот саправды перед саммитом, они приехали и сказали, что нареште мы сняли наши перечини, нареште мы изменили нашу позицию, и мы вас виншуем попередне, так?
Якраз треба сказати, що країни, лідери яких сьогодні були присутні у Києві, в Україні, вони останнім часом точно не заперечували проти статусу кандидата. Проти статусу кандидата заперечують Нідерланди, Швеція і Данія. Але я думаю, що до наступного тижня це питання буде врегульовано. Бо Європейська комісія, я думаю, рекомендує надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Я поясню, чому цей статус потрібен не лише Україні, як на мою думку. По-перше, Україна – найбільша держава Європи. І без неї будь-який європейський інтеграційний проєкт буде неповним. По-друге, всередині європейської спільноти немає сумнівів в тому, що Україну треба наближати до Європейського Союзу. По-третє, якщо Росія до повномасштабного вторгнення в Україну була, ну, скажімо, вдавано байдужа до того, чи буде зближатися Україна з Європейським Союзом чи ні, то зараз ми побачили, що Росія проти цього. І вона намагалася розкручувати інформаційно-психологічну операцію на цю тему. Ну і ще один момент. Європа, Європейський Союз має думати про свої подальші перспективи, про свіжу кров. Так, Україна не буде першою в черзі на вступ до Європейського Союзу і, очевидно, отримає кандидатський статус разом з Молдовою. Але я про інше. Річ у тому, що після завершення російсько-української війни буде очевидна потреба у відновленні української економіки, української інфраструктури. На фронт робіт величезний. Це сотні мільярдів євро. І Європейський Союз зацікавлений стати оператором цих відновлювальних робіт з однієї простої причини. Масштаб робіт може дати імпульс економічному зростанню всередині Європейського Союзу. Я думаю, що масштаб робіт до певної міри, звичайно, до певної, можна буде порівнювати з відновленням Європи після Другої світової війни. Це потребуватиме і значних ресурсів, інвестицій, інновацій. Це не означає, що Україна зразу вирішить швидко свої проблеми. Ні. Але Європейському Союзу достатньо вигідно те, щоб Україна була щонайменше політично поряд з ним.
Євген, раней ішли розмови, ішла розмова, коли президент Зеленський заповняв таку анкету, як би, на вступлення, про некий варіант форсированого, хуткого вступлення України у Євросоюз. Настільки хуткого, що він би мог, як би, опередити війну, стати фактором, як би, от, теперішнього збройного конфлікту. Ці ідзе зараз про гэта размова. Ці казалі про гэта нешта гості, якія сёння прыїжджалі ў Кіев. Бо вядома, што ну, якби, тэрмінаў, ніякіх абумоўленых тэрмінаў разгляду кандыдацтва нема. Туреччина уже десятигодзі з'являється кандидатом у Євросоюз. Зараз уже, здається, все махнули рукою, забыли про это, но тим не менш. Для України, наколькі я розумію, важно не тільки статус кандидата, скільки стати членом Євросоюзу. І коли розмова йде про, не знаю, 10-15 годів, як я пам'ятаю, Нікі, здається, прем'єр Австрії казав, ну, 10-15 годів. Ну, 10-15 годів – это на фоне войны, где ну, лик идет на, может, на дни, на тыдни, на месяцы, про 10, про 15 годов это, ну, фактично николи. Принамсі, это не то, что вырешит теперешнюю ситуацию. Так вот, размовы про худкое вступление Украины, форсированное, как бы наперед чарги, и шла сегодня, ці, может быть, ну, вы, может, вы ведаете, ці идут эти размовы?
Насколько я разумею, таких размов немає, тому что Німеччина точно не зацікавлена у прискореному вступі України до ЄС. І не лише тому, що там на сьогоднішній момент є очевидні політичні проблеми з виконанням обіцянок щодо постачання Україні зброї. Тут можна сказати, що крига зрушилась в тому сенсі, що Україна взагалі отримує хоч якусь зброю від Німеччини, бо до 24 лютого про це не могло бути й мови. Але українське керівництво десь в березні місяці, коли ще були переговори з Росією, воно відсунуло вбік трохи питання вступу до НАТО і почало активніше говорити про вступ до Європейського Союзу. В тому числі створивши ілюзію прискореного вступу. Я думаю, що такого прискореного вступу не буде. Але і 10-15 років процес європейської інтеграції все ж не триває. Я свідомий того, що до завершення російсько-української війни Україна не зможе стати ані членом Європейського Союзу, ані членом НАТО. З дуже простої причини. Всередині кожної з цих організацій знайдеться не одна, а більше держави, які скажуть, прийняття України не відповідає нашим інтересам. І ми за це не проголосуємо. І ми не будемо настільки сильно сваритися з Росією. І це очевидний факт, який треба враховувати нам з вами.
Євген, а от на ваш погляд, як може скористати українська дипломатія, українська політика ось цей візит і цю ситуацію? Чи можливо такий, ну, своєособливий, як би можна сказати, обмін, що, мовляв, окей, ви нас хутко не приймете в Євразвязку, ладно, ми, але, ну, допоможіть, ну, дайте зброю. Дайте ресурси, дайте гроші. Ну, так може бути, оно якби просто гучить, але ви ж обороняєте не тільки нас, але й самі себе. Коли русські дійдуть до Львова, так вони пойдуть і далі, і до Парижа можуть дійти, і до Берліна. От наскільки такі аргументи якби гучать на агул, і от сьогодні вони ніяким чином гучали, тобто от те, що казали, скажімо, Макрон, той же Шольц, поскольку, ну, перемови на вищому рівні, тут посилатися на якісь бюрократичні там деталі, у нас там не принесли по Перкіна там танки, ну, це не розмова на рівні перших осіб. От яка це розмова, що називається, на кшталт принципів взаємодії, на сьогодні була?
Ви знаєте, спадар Юрій, сьогодні італійський прем'єр Маріо Драгі наголосив, що Володимир Зеленський не вів мову про постачання додаткової зброї. Тут цікавий момент. Україна вже протягом 6 тижнів отримує 155-мм гаубиці натівського стандарту. Їх вже понад 150 надійшло в Україну. Але треба розуміти, що постачання зброї здійснює все ж таки насамперед Сполучені Штати. Вони в натівській системі були і залишаються головним арсеналом демократії. Це не означає і головним арсеналом НАТО. Це не означає, що інші країни НАТО абсолютно не виробляють зброю. Ну, очевидно, що Британія, Франція, Італія виробляє. А що можуть, ну, скажімо так, невеликі країни НАТО поставити Україні? Вони можуть зробити якийсь політичний жест. І ці політичні жести ми побачили на конференції формату «Рамштайн» в Брюсселі. Вчора буквально. Тобто там вже понад 50 міністрів оборони обговорюють постачання Україні зброї. Але ми розуміємо, що ця зброя, якщо вона, як правило, не зі старих радянських запасів, то вона, ну, не, навряд чи вона повинна або бути розконсервована, як в Сполучених Штатах, або в інших великих країнах з великими ну не може країна з армією в 5-10 тисяч людей поставити, я навмисно не конкретизую, яка саме, поставити Україні 100 гаубиць і 200 танків. У неї їх просто немає такої кількості збройних сил. Тому ми маємо чітко розрізняти політичні моменти, політичні рішення і їхнє військове втілення в життя. Американці, зокрема, керівник об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі і міністр оборони Ллойд Остін наголосили вчора, що вони повністю виконують замовлення чи запити України. І в мене немає причин їм не довіряти.
Наскільки я розумію, міністри оборони інших держав, ніяких такого не говорили.
Ні, ну ми ж Сполучені Штати називають цифру, що вони вже поставили Україні озброєння на 4,6 мільярди доларів. Тобто, ну, це цифра дійсно гігантська, але ми маємо розуміти, що зараз в Україні йде найбільша після 1945 року війна. І озброєння, техніка, боєприпаси, які надходять, вони надходять не для того, щоб складуватися. Вони надходять для того,
щоб... Ну, йдуть одразу на фронт.
В першу чергу на Донбасі і на півдні України.
Євген, я ще раз, я відвертаючись до того, про що ви сказали, що Макрон сказав, що окей, ми не будемо так би радити Україні давати свої території. Ми пам'ятаємо, до речі, заяву певний час тому Зеленського, який сказав, що Макрон нечто таке раніше йому і пропонував. Чому в такій м'якій формі. От, на ваш погляд, це якби опушнє слово Макрона, Шольца. Чи ситуація може змінятися таким чином, що от ця якби тема, ця ідея, вона може зникнути знову? І менавіто гетеї персонажі, ну, что-то такое пропонуется. И те, вот это сегодня прогучало, что не, мы николи больше не будем, вот, то есть, вовле, мы николи не будем пропоновывать Украине ничего подобного.
Ну, вы же разумеете, что политики николи не кажут николи. Это не лише назва фильма про Джеймса Бонда, правда ж?
Не ваше мнение.
Я скажу про реалии. Оскільки змінилась українська позиція і порівняно з березнем місяцем. Тобто, скажу, що на сьогоднішній момент ну, позиція ця визначається на полі бою. І політики будуть формувати позицію в залежності від ситуації на фронті. Зверніть увагу. Якщо наприкінці лютого Росія мала розрахунок завдати Україні швидкого смертельного удару і захопити Київ, тут змінити владу, то останні її заяви, вони свідчать про інше. Заяви про так звану спеціальну військову операцію, вони локалізуються Донецькою і Луганською областями. Я припускаю можливість, що Росія захопить, скажімо, повністю Луганську область, і після того буде певна зупинка бойових дій. Тому що виснаження відбувається і нападників, і захисників. І втрати значні несуть обидві сторони. Тобто не треба думати, що для Росії це прогулянка донбаськими степами. Ні, це теж війна з величезними втратами, і український генеральний штаб стверджує, я думаю, небезпідставно, що понад 30 тисяч російських військових вже загинули. Я не знаю, чесно кажучи, чи входить це число кількість мобілізованих на території так званих ДНР, ЛНР. Тому що в Росії вже почали використовувати словосполучення «союзницькі сили», тобто сепаратисти, які підтримувалися Росією 2014 року з так званих ДНР ЛНР, і власне російська армія. І чесно кажучи, коли зараз ще один, до речі, момент, тут ви мене підштовхнули на цікаву думку. Показово до Києва прибули лідери 4 європейських держав, а до Петербурга зірками тамтешнього міжнародного економічного форуму стали хто? Керівники самопроголошені так званих ДНР і ЛНР Пушилін і Пасічник, які там, звичайно, роздавали пафосні обіцянки. Ну, ми ціну цих обіцянок і цих слів добре знаємо.
Євген, я наприкінці попрошу вас прокоментувати новини, українські новини, які навпрост зв'язані з Білорусі. А менавіта нашуміло інтерв'ю до радці керівника Офісу Президента України Михайла Подоляка білоруському виданню «Зеркало», де він доволі критично виказався на конт Світлани Тихановської, потлумачив, ну, дав своє тлумачення, чому президент Зеленський з нею не зустрівся. Ну, от Білорусі це викликало таку, як говорять, буру емоцію, спречки. От яка ваша позиція? Ви, я думаю, ведаєте про ці спречки, бачили це інтерв'ю господаря Подоляка. Причому, коли ви звернули увагу, спречки, вони якби тичилися не тільки, ну, скажімо, докладності, чи недокладності конкретних виказувань господаря Подоляка, тобто там, наскільки гучно, наскільки рішуче, скажімо, Тихановська виказувалася супроти російської агресії. А дискусія була шире. Дискусія вогулі про ставлення українського громадства і ставлення української влади до Білорусі, до білорусів. От яка ваша позиція в цій спречці?
Перше. Михайло Подоляк є лише радником керівника Офісу Президента. Тобто це людина, яка призначена на свою посаду однією іншою людиною. За неї ніхто не голосував. Вона не проходила конкурс на державну службу. Мені невідомо, ну, припускаю, що може бути допуск до державної таємниці, але я не бачу функціоналі отримання, можливості отримання документів українського Міністерства закордонних справ про українсько-білоруські відносини. Тобто тут білоруські журналісти сприйняли бекграунд Подоляка як колишнього, а може й нинішнього, я не знаю, напевне, громадянина Білорусі, який до 2004 року проживав в Білорусі, потім його звідти викинув режим Лукашенка.
Ну, коли викинув, то хоча за все у його був і тоді український паспорт. Білоруського громадянина, принаймні, тоді просто викинув. Нельга було, так що я не думаю, що питання у паспорті. Ну, не важливо.
Ну, я лише припускаю, в даному випадку, ну, тобто, він людина, яка була інтегрована в білоруську політику і білоруське суспільно-політичне життя, але вже майже 20 років не інтегрована. Вже майже 20 років, 18 років переймається українськими проблемами. Я б волів почути думку про українсько-білоруські відносини посла України в Білорусі Ігоря Кизима, досвідченого дипломата, який зараз перебуває в Мінську, тому що дипломатичні відносини між нами не розірвані. Але наші глядачі мають право знати і про фразу від ще одного радника Олексія Арістовича, який казав про вкусняшки від Лукашенка, які начебто будуть запропоновані. Це було кілька тижнів тому. І припущення, що, верніше, не припущення, а факт, що економічні відносини між нами, нашими державами, між Україною і Білоруссю, вони згорнулися на понад 90%. Нафта вже не надходить. Ну, нафтопродукти. Бітум не надходить, електроенергія не надходить. Тобто підстав говорити про якісь можливості для економічної взаємодії України і Білорусі наразі нема. Україна і Білорусь – наші народи в першу чергу. Тобто тут треба розділяти дві речі – відносини між державами і відносини між нашими народами. Як держави, наші країни заморозили відносини через самопроголошеного президента Лукашенка, через багато інших факторів, ну, і справу Протасевича, де Україна приєдналася до авіасанкцій, і дії Лукашенка під час російсько-української війни. Тобто відносини заморожені. Я не можу собі уявити, що президент Зеленський зараз телефонує Лукашенку, або міністр закордонних справ телефонує Макеєв. Але ми ж говоримо про політиків. Політики ніколи не кажуть ніколи. Не повинні, ну, це зрозуміло, що коли політик каже ніколи, значить йому більше немає що сказати. У наших народів проблема інша. Нам бракує інформації один про одного. Ми досить часто користуємось інформацією, яка проходить через російський своєрідний фільтр. Мені це нагадує казку про снігову королеву, про крижинку в оці українців, які дивляться на білорусів, які дивляться на українців. Я вважаю трагічним і несправедливим те, що за даними групи «Рейтинг», яка проводила опитування всередині березня, 84% українців вважають білорусів ворожою нацією. Це свідчить, що я зараз кажу за громадян України, бо я не маю права говорити за громадян Білорусі. Це свідчить про те, що значна частина наших співгромадян зі зрозумілих причин, війна, головна причина, живе в чорно-білому сприйнятті і вважає, що Білорусь – це Лукашенко. Але це не так. Тобто це свідчить про те, що далеко не всі українці знають, що сотні тисяч білорусів і ви не живуть на території Білорусі, бо вони не знаходять спільної мови з Лукашенком. Ну, скажімо так, коректно. Вони не знають, що в Білорусі є понад 1000 політичних в'язнів. Вони не розуміють, чому у нас було одне ставлення до Лукашенка, а зараз зовсім інше. Відповідно, нам бракує можливості для діалогу. І, до речі, багато громадян України зараз, наприклад, складно будуть сприймати російську мову як мову діалогу. Хоча з формальної точки зору білоруси мають право, бо законодавство Білорусі передбачає, що і російська, і білоруська мова є державна. Тобто наші відносини, вони насправді нагадують, знаєте, є такий анекдот, що таке Макрон? Торт Макрон. Це те саме, що торт Наполеон, але без яєць. А у нас зовсім інша ситуація. У нас це драніки або деруни. Тільки вони перемішані. Картопля, яка викопана з українського боку, і картопля, яка викопана з білоруського боку. І це все між собою дуже-дуже перемішано. Ця страва, вона далеко не завжди з сметаною, з помідорами, з одного боку, а з іншого боку далеко не завжди вона запивається це українською горілкою. Тобто у нас є очевидні проблеми в двосторонніх відносинах. І я б хотів би, щоб їх коментували чи давали їм оцінки не просто так от, тому що так от спало на думку. Не можуть байки, анекдоти чи стереотипи слугувати основою державної політики. Це буде неправильно. Ми заслуговуємо на те, щоб і українці, і білоруси, на те, щоб 1000 кілометрів нашого кордону, по-перше, ніколи більше не стало місцем бойових дій, бо на сьогоднішній момент державний кордон відновлено, як відомо. А по-друге, щоб ми шукали контакти хоча б на рівні журналістському, експертному, недержавних організацій, на рівні взаємодії, ну якщо хочете, культурної дипломатії і того, що називають народна дипломатія. Я вважаю, що це єдино можливий на сьогодні спосіб. Тому що якщо ми ну, будемо просто заморожувати наші відносини, чи будемо просто роздавати оцінки, я розумію, що треба торкнутися і питання Світлани Тихановської. Вона, на мій погляд, я не раз наголошував, я не прихильник її політичної творчості, не прихильник її політичного таланту. Але вона на сьогоднішній момент символ білоруського протесту. Можливо, з'явиться інший символ. І тоді, але просто говорити, що ну просто виставляти претензії, це означає отримувати претензії, ну, наприклад, що Україна не підтримала в 2020 році білоруські протести, і тому вони захлинулися зрештою. Але наостанок я скажу про одне цікаве спостереження. Буквально в перші тижні бойових дій в Україні було створено батальйон імені Кастуся Калиновського. З білоруських добровольців, доброохотників, яких називають білоруською, які прийняли таку спеціальну присягу і вступили до лав Збройних сил України. Вони воювали, до речі, під Києвом. Захищали Київ і виганяли звідси російських загарбників. За цей час, буквально кілька тижнів тому, полк, батальйон перетворився на полк. Тобто він кількісно виріс. Це означає, що щонайменше в військовій сфері українці та білоруси розуміють, яким є наш спільний ворог. І вже постскриптум, наостанок. Не так давно я мав нагоду виступати у дискусії про білорусько-українські відносини, які організовував центр «Нова ідея». І там я сказав, що нашим народам потрібні два гасла. Перше гасло – «Геть від Москви», яке свого часу український дисидент Іван Дзюба підняв. А друге гасло – «Третій зайвий». Третій чи третя – це Росія. Тому що сама Росія себе позиціонує як російський народ, який стоїть над українським і над білоруським. Нам це не потрібно. Ми зможемо порозумітися без Росії.
Добре, дякую великі, Євген. Нагадаю, з нами був український політолог Євген Магда. Коли у вас є ніякі міркування на кон того, що він сказав, можливо, перечені, можливо, ухвали, коли ласка, виказуєтеся під гетим відео. Ну, а за тим, як будуть розвиватися події далі і у білорусько-українських відносинах, і у україно-європейських, яким буде реха сьогоднішнього візиту європейських лідерів у Київ, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думав, що напишу цю книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 років.
Владимир Орлов. «Імени свободи». Книга, яку тепер можна слухати.
Мої герої завжди недзе побач. І це не метафізика. Вони погоджаються зі мною, чи наоборот, хтось обіргають, нагадують, що вони не ідеальні, як і ми.
175 іменів у новому циклі подкастів «Свободи».
У книзі шмат трагічних льосов, але іна гучить оптимістично, бо людей свободи незмірно болі, чим здається у хвилини поневірки і розпачі. У нас насамреч видатна компанія.
Владимир Орлов. Подкасти «Свободи». Просто послухайте.
Ёсць мясціны, чый геніус Локі, геній месца, нараджае цэлае сузор'е выбітных асобаў. Сярод беларускіх вёсак першынство тут трымае, відаць, смаргонская вёска з крылатай назваю Арляняты. Але я пачну з яшчэ адной таямніцы генія месца. У невялікім маёнтку Мейшты на беларуска-літоўскім памежжы у розны час прыйшлі на свет две выдатныя асобы, два змагары за вольную айчыну – Тамаш Валжэцкі і Станіслаў Булак Балахович. Не ведаю, ці падлічаная колькасць выступу ў Верховным Савеце Беларусі дэпутата Зянона Пазняка, але дакладна вядома, што за два стагоддзя да яго пасол ад шляхты Браслаўскага павету Вялікага княства Літоўскага Тамаш Валжэцкі браў слова на гістарычным для Рэчы Паспалітай 4-гадовым сойме 1788-92 гадоў роўна 169 разоў. Параўнанне не выглядае некарэктным, бо і тады, і на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя вырашаўся лёс бацькаўшчыны. Палымяныя прамовы Валжэцкага прысвячаліся рэформам, што павінны былі пазбавіць дзяржаву залежнасці ад Расіі. Дэпутатаў, каго прыемна, а каго наадварот, уразіла тое, што ставячы на абмеркаванне прапанову палепшыць стан селянаў, браслаўскі пасол у сваім маёнтку ўжо некалькі гадоў таму скасаваў паншчыну і даў прыгоннам волю. Бліскучий прамоўца і тонкі знаўца права Тамаш Валжэцкі спрачыніўся да прыняцця Канстытуцыі 3 траўня 1791 году, першай у Еўропе і другой у свеце Канстытуцыі пасля Злучаных Штатаў Амерыкі. Канстытуцыя выводзіла дзяржаву нашых продкаў на шлях прагрэсіўнага развіцця. Абвішчаліся свабода друку і сумлення, галоснасць і незалежнасць суду, рэлігійная талеранцыя і стварэнне ўраду, які павінен служыць не аднаму стану, а ўсяму грамадству. Але час быў страчаны. Далейшы лёс дзяржавы ўжо трымалі ў сваіх руках замежныя манархі-суседзі. У Расіі канстытуцыі і не пахла. Імператрыца Кацярына II лічыла, што Конституция обошлась бы стране еще дороже самодержавия. У 1792-м 100-тысячная российская армия перешла мяжу Речи Посполитой. Выником интервенции стався новый, другий подел державы. Протки отказали повстанням, якое узначалил Литвин Тадеус Костюшка. Пасля перамогі патрыёта ў Вільні Валжэцкі стаў сябрам паўстанскага ўраду, найвышэйшай літоўскай рады. Атрымаўшы званне генерал-лейтенанта, ён кіраваў аддзелами інсургентаў у Замойцы Курляндыі. Атрымаўшы званне генерал-лейтенанта, ён кіраваў аддзелами інсургентаў у Замойцы Курляндыі, дзе вызначыўся ў штурме Лібавы, а затым пад ціскам шматкроць большых царскіх войскаў вывеў падначаленых у ваколіцы горадні. Выдатна праявіў сябе генерал і ў баталіі пад Берасцем. Калі Касцюшка трапіў палон, Валжэцкага абралі найвышэйшым начальнікам, правадыром паўстання ва ўсёй Рэчы Паспалітай. Пасля капітуляцыі Варшавы Тамаш ператварыўся ў вязні Петрапаўлаўскай фартэцы і аўтара ўспамінаў. Паводле запавету яго пахавалі на радзіме. У 1990-е гады аднымі з першых знайшлі сцежку да апошняга прыстанку Валжэцкага сябры полацкага гістарычнага клубу «Вытокі». Будзеце ў відзах, што на Браслаўшчыне. Наведайце магілу героя, які бараніў незалежнасць айчыны, як з парламенцкай трыбуны, так і з зброяю ў руках. Славою свайго выдатнага папярэдніка безумоўна натхняўся ягоны земляк Станіслаў Булак Балахович. Калісьці я напісаў эсэ на вельмі актуальную тэму «Як беларусы з кітайцамі сябруюць». Сярод згаданых там на палову легендарных и зусім фантастичных подеев уплищилась и одна цалком реальная. Однойчи в 1920-м большевики захопили в полон невеликий отдел китайцев, что воевали под бел-червоно-белым стягом. На чекистском допыте сыны братнего народу на питание про национальность с годором отказали: «Пиши белоруса». Это были бойцы белорусского генерала Станислава Булак-Балаховича. Ягоная деятельность у годы Первой Всесветной войны после кастричницкого большевистского перевороту чекая увособления в авантурном романе, на сторонках якого адлюстравались диверсийные рейды по немецких тылах, недолгая служба в Червоной армии и переход разом с своим полком на бок белых, захоп Пскова и оборона Эстонии от большевиков. У студені 1920-го с отделом на 1500 шаблев генерал был принятый у склад войска Белорусской Народной Республики. Ягоные кавалеристы здійснили переход с Латвии на Полесье, ущент разбили один из полков хваленной Первой конной армии червоных, взяли Пинск. У листопаде того самого года уже 20-тысячная армия Булак-Балаховича распочала имкливый наступ у стяж Припяти. От большевиков были вызволены Петриков, Калинкович и Мазыр, где Балахович обвестил себя начальником незалежной белорусской державы. Живучи в межвоенной Польше, Булак-Балахович был переконанным антифашистом, а еще больше непохисным антикоммунистом, что привело его разом с сыном у армию испанского генерала Франко. У вересні 1939-го Станислав обороняв Варшаву, а затем змагався в шерегах польского супротиву и был застрелений гестаповцами при спробе арешту. Портрет суперечливой, але безумовно вибитной особы Балаховича буде неповним, коли не згадать, что генерал все життя не забывал белорусской мовы и навод писал на ее верши. А теперь вернемся у ненадто далекие от мейстов орленяты. Яны дали Беларуси целый шерох выдатных особов с одним прозвищем – Станкевич. У этой так крылато названной вёсцы пришел на свет Адам Станкевич. Поводле доробку у культуру и на агул у национальное жыццё белорусов, ён выглядая своим сярод Скарыны, Калиновского, Богушевича, тых, чьим створальным духом ён натхнялся. Поміж его приходом на свет на Виленщине и з'явлением еще одной безыменной лягерной могилы под сибирским Тайшетом зместилося стольки, что хапило б и на десятьох. На новый 1915 год молодый ксёнз Адам отправил первую мшу в парафиальном костёле гісторично-векапомного крева. Праз три годы выпускник Петербургской духовной академии Станкевич приезжая в Вильню уже ведомым публицистом и деячем белорусской христианской демократии. Одним из первых он начинает користаться белорусской мовой у набоженствах и публичных выступах. Выкладая религию в Виленской белорусской гимназии. Проходит на выборах у польский Сойм. У 1920-30-е годы без особы Станкевича немагчыма уявить национального життя у всей Заходней Беларуси. Керавник товариства белорусской школы, засновальник Виленской друкарни Мяскарыны, редактор и выдавец часопису «Христианская думка». У час нацистской оккупации он протягивает служить белорусской справе, отчиняя школы, обновляя газету «Криница». Старые белорусы-веленчаки догэтэль сгадывают Станкевичевы казанні в костёле Святого Миколая, якія давали могутную духовную подтрымку у военное лихолетце. После войны по его приходят люди с ведомства Берии. Яны нават не імкнуцца обвинуватить айца Адама у супрацовніцтве с немцами, от яких той трымаўся на дистанции. Головное злочинство – вера в незалежную Беларусь. Такая вина оценивается на 25 годов неволи. У него был шанец застаться на воле. Офицер спецслужбов, якого Станкевич называет в своих дзённиках Мефістофелем, неодноразово пропоновал ксянзу узначалить католицкую церкву на территории БССР при умове непризнания Ватикану и Папы. Отмовившийся, айцец Адам ахвировал життем, але отвел от белорусского костелу погрозу расколу и дискредитации. Один из сулягерников Станкевича вынес на волю свечение про вустишную, навык для тех нечеловечих умовов смерть белорусского святара. Айца Адама задушили, а твар разбили кувалдой, каб никто не познал его в часе таемного похования. Вилинские белорусы сберут гроши и поставят на могилках поблизу Крева помник своему святару и его мати. Интеллектуальными помниками Адаму Станкевичу застанутся ягоные книги «Белорусский христианский рух» и «Христианство и белорусский народ». Перед арештом айцец Адам працевал над книгой «История Беларуси», где называл «Сматвяковый шлях нашего народу» рухом до гармоничной национальной целости. Нездейсненная протками, нам наканавана урычаиснить у 21-м стагодзе. Не думаю, что кіраўніцтва Віленской духовной семинарии изменило бы свою постанову об выключении навученца Янки Станкевича за агрэсіўную беларускасть, каб даведалася, што якраз гэты юнак некалі стане аўтарам першага ў гісторыі поўнага беларускага перакладу Біблії, які быў выдадзены ў Нью-Йорку ў 1973 годзе. Паміж развітаннем семінарыі і пахавальнай працэсіі ў амерыканскім Іст-Брансвіку былі знаёмства з Іваном і Антоном Луцкевічамі, Вацлавом Ластоўскім і Максімам Гарэцкім, супрацоўніцтва з нашай Нівай, удзел у вырашальнай сесіі Рады БНР 24-25 сакавіка 1918 году. Была абароненая ў Карловым універсітэце ў Празі доктарская дысертацыя «Даследавання алькітабаў». Абранне паслом у польскі Сойм і, вядома, славутая віленская турма на Лукішках. Было стварэнне ў гады нямецкай акупацыі падпольнай партыі беларускіх нацыяналістаў, выкладанне гісторыі беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў заходняй Нямеччыне, заснаванне ў ЗША Вялікалітоўскай беларускай фундацыі імя Льва Сапегі, якой Станкевіч адпісаў усе свае грошы і маёмасць, каб дапамагаць выдавецкай дзейнасці і развіццю беларусазнаўства праз фундаванне стыпендыяў для студэнтаў і навукоўцаў. У 82 гады ён нарэшце ўбачыў свой выдрукаваны гістарычна першы поўны пераклад святога пісання. Увесь час спадар Янка працаваў над капітальным беларуска-расійскім або вялікалітоўска-расійскім слоўнікам, які апублікаваў 1306 сторонок вялікага фармату уже ягоны сын Юрка. Аторва сарванец, ашавурак замухрышка, бройка, шалунья, похват, рикошет. Гэты том з густымі чародкамі алоўкавых птушачак на кожнай старонцы ляжыць у мяне на пісьмовым стале, нагадваючы пра тыя колькі тыдняў, калі ён быў самым цікавым чытвом. З няменшым натхненнем чыталася і кніга Ян Станкевіч «Гістарычныя творы», выдадзеная ў Менску ў 2003 годзе. Повесці і апавяданні крывіцкіх летапісаў, «Крывія Беларусі мінуласці», «Кароткі начерк гісторыі крывіі Беларусі», назвы многіх раздзелаў з гэтая кнігі для мяне, палачаніна і крывічаніна, гучаць як музыка. У тых самых арлінятах пачалася земная дарога яшчэ аднаго ўладальніка змагарскага прозвішча Станкевіч, вядомага дзеяча нашай эміграцыі, гадаванца віленскай беларускай гімназіі і віленскага універсітэту Станкевіча Станіслава. За часам другой усесветнай вайны Станіслаў быў сярод тых, хто імкнуўся скарыстаць новыя гістарычныя абставіны ў інтарэсах беларускай справы. Гэта і абумовіла развітанне з роднай зямлёю назаўсёды. Але ён казаў, што нельга пазбавіць Беларусі таго, у каго яна ў душы. Выхаванцы беларускай гімназіі, імя Янкі Купалы ў заходняй Нямеччыне, яшчэ памятаюць чытаныя спадаром Станкевічам таленавітыя лекцыі з нацыянальнай літаратуры, а даўнія слухачы радыё «Свабода» ягоныя перадачы з Мюнхену. Там Станкевіч доўга рэдагаваў найбуйнейшую тагачасную газету беларускіх эмігрантаў «Бацькаўшчына», засведчыўшы на яе бачынах свае публіцыстычныя здольнасці і талент літаратуразнаўцы. Пры газеце было аднайменнае выдавецтва, дзе разам з дзясяткамі іншых кнігаў выйшлі забароненыя ў БССР «Купалавы тутэйшыя», якіх мы з сябрамі праўдамі і непраўдамі здабылі на пачатку яшчэ 80-х гадоў і развучылі амаль па ролях. Станкевіч меў смак да рэдактарскай працы. Ён рэдагаваў запісы Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва, амаль 20 гадоў нязменна ўзначальваў газету нашай эміграцыі «Беларус». Галоўнае месца ў велізарнай бібліяграфіі артыкулаў і даследаванняў Станіслава Станкевіча належыць ягоным выдадзеным на эміграцыі грунтоўным манаграфіям «Беларуская падсавецкая літаратура першай палавіны 1960-х гадоў» і «Янка Купала на сотыя угодкі ад нараджэння». Якія новыя таленты народзяцца ў арлінятах?
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Словамі з катэгорыі сямейнай лексікі, здавалася б, маніпуляваць немагчыма. Але спрабуюць. Напрыклад, словам «бацька». Александр Лукашенко з пачатку нулявых гадоў сістэматычна называе сябе ў трэцяй асобе «бацька». Самі беларусы ў масе сваёй так не кажуць пра героя тэлеэкрану, але мянушку падхапілі ў Расіі ды Украіне, дзе добрым тонам лічыцца ўжыць яе ў размове з беларусамі. У нас яе ўжываюць вертыкальныя чыноўнікі ды падпявалы.
Он плохому не научит.
Бацька всех построить сможет.
Бацька всех других покруче.
Разведет легко обиды. Он надежен и спокоен. Только глянет сразу видно.
Кто у нас хозяин в доме?
Слушай батьку.
А ў 2013 годзе Лукашэнка нават абвясціў слова «бацька» сваёй прыватнай уласнасцю.
Пад брендам «бацька» там і прочае ў Расіі і Украіне прадаюць какую-то барматуху или разведзенае слівачнае масла. Как будто Лукашэнка прадаёт там. От моего імені прадаюць. Поэтому мы ўже начинаем расіян прадупраждаць об этом. Вы смотрите.
Правда, на постсавецкай прасторы яшчэ да Лукашэнкі бацькам зваўся камуніст Мікалай Кандрацэнка, губернатар Краснадарскага краю Расіі. Відавочна, Лукашэнка пераняў мянушку ў свайго таварыша. У беларускай мове здаўна слова «бацька» ўжывалася амаль суцэльна ў сямейным значэнні. З часоў Вялікага княства яно было ўключана і ў юрыдычную тэрміналогію. Бацькаўшчына – бацькаў набытак, спадчынная маёмасць. Бацькі – бацька і маці чалавека. Вядома, слова мае і метафарычны патэнцыял. Вось нацыятворчая рака.
Ой, нёманой бацька наш нёман, як сонца, як дзень дарагі. Касцямі звярругаў
українській мові, хоч близькій, слово «батько» має інакше семантичне поле. Народна пісня про трагічні події кінця 18-го століття.
А наш батько Калнишевський того не гадає, а вже ж москаль Січ обступає.
Батькам козаки називали гетьмана. Махчима у працях тюркського атаман, якого часом зв'язують з ата, батька. Уже в іншу епоху український польовий командир-анархіст Нестор Махно заробив звання батько, дякуючи тим самим козацьким традиціям нерегулярного, якби народного війська. А чому у білоруській мові слово «батька» не стало зворотом до начальника? Я наткнувся на текст «Русская душа і нерусская власть». Авторка Тетяна Міронова, член-кореспондент Міжнародної славянської академії наук, змагається з чужебесієм, викриває Захад.
Є два типи отношений в ієрархії руководителя і йому служащих. Це отношення подчинення і послушання. Подчинення предполагає преклонення перед законом.
Тут звернем увагу, наколькі ёмістае і цивілізацыйна адпаведнае беларускае слова «падпарадкаванне». Гэта значыць свядомае здзяйсненне парадку.
Падчыненне крайне противна рускай натуре. Наш подлінна рускі тип арганізованасці аснован на паслушанні, чужд западнаму представленню об арганізацыі парадке. В рускам паніманні іерархія начальнікі падчынённый – это іерархія отца, его сыновей і дочерей, причём допускаецца по-рускі, что отец-правитель может быть даже жесток, если жесткость и требовательность полезны детям.
Отсюль, пише Миронова, походить суворовский выраз «отцы-командиры», казацкий зворот «батька», сучасная мянушка «батяня-комбат» и любимый своими детьми-подданными «царь-батюшка». Российский доследник биографии Семена Буденного Александр Щолоков пише:
«Усіх атаманов бандитская братва вылучала з уласного осяроддзя и титулявала батьками. Тому не дзіва, что бойцы першой конной звали своего командарма батька Семён».
Вось такая причина живучасці у Червоной армии титулу «батька», які ожив падчас другой усесветной войны у советских партизанов. Украинское казацтва тут ні до чого. Быў і ў беларускай гісторыі дзяяч з мянушкаю «бацька». Гэта генерал-майор Станіслаў Булак-Балахович. Балахович прайшоў расійскую армію знізу, а ў закалотах 1917-19 гадоў сам ствараў аддзелы і пераняў завядзёнку быць отцом-салдатам. Свой загад пасля выбіцця з Пскова чырвоных ён падпісвае атаман сялянскіх і партызанскіх аддзелаў. Ужо тады да яго прыляпілася мянушка «бацька» у традыцыйным для расейскай арміі ды казацтва значэнні.
Эх, конь ты мой конь, шатары падковы, ты вядзі ў бой нас, бацька Балахович.
Балахович не толькі ваюе, але і піша наіўныя вершы па-беларуску пад псевданімам «бацька». Ён надта не слухаўся ўраду БНР і ўвогуле якога-небудзь ўраду. Атаманская мянушка ішла за ім усё наступнае жыццё і засталася унікальнаю для беларускага нацыянальнага руху. А наагул у нашай вайсковай традыцыі не называлі камандзера, нават такога выдатнага, як князь Канстанцін Астроскі, «бацькам». Бо кожны шляхціч-ваяр кіраваўся статутам ВКЛ і меў сваю мотивацию воевать за айчину. И монарха батькам не могли называть. Его выбирали бояры шляхта. И он был перший сярод роўных и выконвал отведенные ему законом функции. А не был айцом народов, як российский цар або Сталин. Наўрад ці варта журналістам незалежных беларускіх медыяў падгульваць нейчым комплексам і пераймаць гэтую небеларускую завядзёнку. А ўсе мы шануйма сваіх бацькоў і не ўжываема слова «бацька» марна. З вамі быў Вінцук Пячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.